Inson huquqlari faollari, jurnalistlar va tuzumning boshqa tanqidchilari O'zbekiston hukumati tomonidan nishonga olinadi va qamaladi. Siyosiy sabablar bilan hibsga olinganlar qiynoqqa solinadi va og'ir sharoitlarda saqlanadi, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Unda keltirilgan ma'lumotlar 34 siyosiy mahbusning taqdiri va yana 10 sobiq siyosiy mahbusning ishi hamda ular bergan ko'rsatmalarga asoslanadi. O'zbekiston hukumati shu kungacha o'z qamoqxonalaridagi biror odamni siyosiy mahbus deb tan olmagan. Inson huquqlari bo'yicha bosh rasmiy Akmal Saidov va boshqa mutasaddilar panjara ortidagi odamlarni ayblari isbotlangan jinoyatchilar deb keladi. Biroq Human Rights Watch va boshqa tashkilotlar, xususan O'zbekistondagi mahalliy inson huquqlari himoyachilari respublika rahbariyatini yolg'onchi va vijdonsiz tuzum deb ataydi. Biz to'plagan yangi isbot dalillar shu qadar asoslikki, O'zbekiston hukumati bizda siyosiy mahbuslar yo'q degan bahona bilan qutila olmaydi, dedi Steve Swerlow, Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassisi.
The policy is penalizing and punishing a wide variety of individuals simply for the peaceful exercise of their fundamental rights.
Eng so'nggi lahzagacha O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar deb nomlangan hisobotda ish ko'rib chiqilgan 34 mahbusdan 2 nafari dunyoda eng uzoq payt panjara ortida saqlangan jurnalistlardir. Muhammad Bekjonov va Yusuf Ro'zimurodov. Ular Erk muxolifat gazetasining muharrirlari bo'lgan. Yana biri 20 yildan oshibdiki qamoqda o'tirgan sobiq deputat Murod Jo'rayev.
As documented, as detailed information as we can about what one would probably say are the most prominent cases, the cases that
O'zbekiston siyosiy motivlar bilan qamalgan har bir shaxsni zudlik bilan ozod qilishi va ularning jazo muddatini asossiz uzaytirish amaliyotiga chek qo'yishi lozim. Mahbuslarni qiynash bas qilinsin, dedi Human Rights Watch vakili.
And there are also the cases that shed light on larger trends of repression across
Tashkilotga ko'ra, siyosiy mahbuslar zamonning eng iste'dodli, zukko odamlari bo'lib, ular korrupsiyaga qarshi ochiq gapira olgan va haqiqiy demokratik islohotlarga undagan. Ular san'at, madaniyat, din, falsafa va boshqa sohalarda o'ziga xos yangiliklar qilgan va qilishga qodir odamlardir. Ba'zilarining yagona aybi shuki, ularni hukumat davlat dushmani deb bilgan. Konstitutsiyaga qarshi harakat, diniy ekstremizm singari ayblovlar juda mujmal va noto'g'ri qo'llangan va tushuntirilgan. Pora talab qilish, tovlamachilik va pul undirish kabi soxta ayblovlar qo'yilgan, deyiladi tahlilnomada.
In this report we are able to document some disturbing new findings which we hope will raise the level of pressure.
Mahbuslarning aksariyati qiynoqqa solingan, rezinka tayoqlar va suv to'ldirilgan butilkalar bilan do'pposlangan, elektr shokka solingan, qo'l va oyoqlaridan osib qo'yilgan. Jinsiy tajovuz va xo'rlash, boshni tselofan paketlar bilan yopib bo'g'ish, gaz maskalari taqish va suv va ovqat bermaslik hamda yaqinlariga zulm o'tkazish tahdidi singari yo'llar bilan qo'rqitilgan yoki shunday holga solingan, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Jazo muddati ko'pincha nihoyasiga yetishdan salaval, arzimas bahona, asossiz va mavhum sabablar bilan uzaytiriladi. Masalan, Murod Jo'rayevning muddatiga 2012-yilda qamoqxona oshxonasida sabzini noto'g'ri archgani uchun yana bir necha yil qo'shilgan, deya keltiradi Human Rights Watch. Tashkilot tahlil qilgan masalalardan yana biri shuki, ayrim siyosiy mahbuslar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan xorijdan o'g'irlab kelingan. Qonunlar buzilgan, jarayonda mahbusning huquqlari butkul poymol etilgan, deya bildiradi tashkilot.
We also believe that many of these cases haven't been raised in public this way, this strongly in a long time.
Siyosiy mahbuslar orasida qattiq kasallar bor. Uzoq payt izolyatorda o'tirish oqibatida va zarur tibbiy muolaja berilmagani bois ularning ahvoli og'irlashadi. Shafqatsiz va noinsoniy munosabat esa o'lganing ustiga tepgandek gap, deya tushuntiradi Steve Swerlow. Bu esa xalqaro inson huquqlari bo'yicha burch va majburiyatlarning O'zbekiston hukumati tomonidan qo'pol tarzda buzilishidir. Siyosiy mahbuslarning ishlari ko'p hollarda advokatsiz olib boriladi va ular orasida uzoq vaqt bedarak ketganlari bor. Masalan, Andijonda 2005-yilning mayda yuz bergan qonli voqealarda ayblangan dindor Akrom Yo'ldoshev haqida oxirgi marta 2009-yilda eshitishgan. tirik yoki o'lik hech kim aytmaydi, dedi Human Rights Watch vakili Steve Swerlow. Hukumat oxirgi marta BMT maxsus vakilini, xususan qiynoqlarga qarshi elchini 2002-yilda mamlakatga kiritgan. Shundan beri darvozaga qulf osilgan. Vaholanki, deya bildiradi Human Rights Watch, O'zbekiston BMT a'zosi ekani bilan faxrlanib keladi, uning konvensiya va hujjatlariga imzochi ekanini ro'kach qiladi. Aslida esa ularga tamoman ko'z yumib kelmoqda, deya bildiradi tashkilot.
When we publish a report, we always give a government a chance to first comment on the findings before the report is published, and we did that in this case.
Prezident Islom Karimovning repressiv siyosatini ochiq qoralamay, g'arbdagi hamkor davlatlar, jumladan AQSh, Yevropa ittifoqi va blokning muayyan a'zolari O'zbekiston xalqi kelajagi, shuningdek, o'z qadriyatlariga xilof ravishda ish tutmoqda, deya bayon qiladi Human Rights Watch. Tavsiyalardan biri shuki, bu davlatlar vijdonan ish tutib, respublika hukumatiga cheklovlar qo'yish, xususan, huquqbuzar rasmiylarga viza berishni man etish, ularning xorijdagi mulklarini muzlatish, hamda O'zbekistonga harbiy ko'mak ko'rsatishni to'xtatish singari choralar ko'rish kerak. Yana bir tavsiya, BMT Inson huquqlari kengashiga a'zo davlatlar O'zbekistondagi mudhish holat bilan alohida shug'ullanuvchi organ tuzib, maxsus vakil tayinlash taklifini quvvatlasin.
We'll be able to have some serious discussions with them in Tashkent.
AQSh, Yevropa ittifoqi va boshqa yirik davlatlar Islom Karimovning qilmishlarini yaxshi biladi, dedi Steve Swerlow. O'zbekiston prezidenti mustaqil jurnalistika, inson huquqlari, diniy va siyosiy erkinliklar talabini olg'a surgan odamlarni qamoq va qiynoq bilan jazolaydi, dedi Swerlow. O'zbekistonning xalqaro maydondagi sheriklari prezident Karimovga shuni aniq aytish kerakki, tinchlikparvar faollar, jurnalistlar va dindorlarni qamash va qiynash amaliyoti to'xtatilmas ekan, oqibatlari jiddiy va og'ir bo'ladi. Toshkent tomonidan tuhmatchi va ig'vogar deya tamg'alangan Human Rights Watch 2010-yilda siyosiy bosim ostida O'zbekistondan chiqib ketgan. Shundan buyon qaytib borishni so'rab keladi. AQSh hukumati Karimov rahbariyatini Human Rights Watch va boshqa huquq tashkilotlari xodimlariga viza berishga undab keladi. O'zbekiston qiynoqlar makoni emas, deya norozi rasmiylarga BMT va g'arb diplomatlarining doimiy maslahati shuki, mamlakat nufuzini ko'tarmoqchi bo'lsangiz va inson huquqlari haqiqatan e'zozlanayotganini isbotlashni istasangiz, tashqi dunyoga darvozani kengroq oching. BMTning inson huquqlari bo'yicha yig'inlarida so'zlagan deputat Akmal Saidov, O'zbekistonda bugungi ahvol oldingi yillardan bir necha karra yaxshiroq. Qiynoqlarga chek qo'yilgan, ularga qo'l urgan odamlar katta sonlarda sudga tortilib, jazosini olayapti. Respublika qonunchiligi bugun xalqaro talablarga javob beradi, deya ko'p marta gapirgan. Steve Swerlow esa bu insonlar zudlik bilan ozod etilishi kerak yo ishlari odil sudda qayta ko'rib chiqilsin, dedi huquq himoyachisi.
We've got human rights activists who have been very vocal at this meeting in Warsaw. There was a silent protest on behalf of these political prisoners.
Varshavada sentyabrning oxirgi haftasida o'tayotgan xalqaro anjuman Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yillik majlisi bo'lib, unda O'zbekistonning taniqli huquq himoyachilari Vasila Inoyatova va Mutabar Tojiboyeva singari faollar so'zga chiqqan va qamoqxonalardagi vaziyat haqida tanqidiy hisobotlar bergan. Konferensiya doirasida siyosiy mahbuslarning ozod etilishiga chaqiruvchi namoyishlar ham o'tmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.